20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 7. septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prenos moštiju svetog apostola Vartolomeja i svetog apostola Tita. Danas aktuelno. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih događaja o kojima ćemo večeras govoriti. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici večeras se održava promocija zbornika o svetom Jovanu Vladimiru, koji je priređen povodom 1000 godišnjice njegovog stradanja. Na promociji govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dr. Vasilj Jovović, profesor istorije i protojerej Stavropor, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Njegova svesvetost, arhijepiskop Konstantinovog grada i patrijarh vaseljenski gospodin Vartolomej će sa njegovom svetosti, patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i velikim brojem otočastvenih i gostujućih arhijereja u subotu 10. septembra u 9 časova u manastiru Jasenovac načalstvovati liturgijskim obilježavanjem novomučenika jasenovačkih, a u povodu 75 godina početka njihovog stradanja i ispovjedništva. Ovoj posjeti za emisiju Jerusalim od zlata našeg radija u razgovoru sa koleginicom Vesnom Krivčević govorio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk. U Nikšiću je juče nastavljeno suđenje Vesku Vukadinoviću zbog zabrane ulaska u Crnu Goru svešteniku protojereju Stavroforu doktoru Veliboru Džomiću. Na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog u nedjelju 11. po duhovima, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Sledujući osveštenoj tradiciji, preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio je 1. septembra ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u Krakujevačkom hramu Svetog Save. U paraklisu pokrova Presvete Bogorodice u Vojnoj akademiji u Beogradu 3. septembra služena je sveta arhijerejska liturgija sa molebanom za uspješan završetak školovanja 137. klase kadeta Vojne akademije i 2. klase kadeta VMA. Moleban je služio preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril, stigao je u ruski najsjeverniji grad Pevek.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici večeras se održava promocija zbornika o svetom Jovanu Vladimiru, koji je priređen povodom 1000 godišnjice njegovog stradanja. Na promociji govore njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dr. Vasilj Jovović, profesor istorije i protojerej Stavropor, Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije. Ovom prilikom visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije će se susresti i sa predstavnicima Vijeća narodnih skupština povodom osvećenja sabornog hrama u Baru. Mi očekujemo, draga braće i sestre, opširni izvještaj sa ovog događaja u toku našeg sjutrašnjeg informativnog programa. Njegova svesvetost, arhijepiskop Konstantinovog grada i patrijarh vaseljenski gospodin Vartolomej će sa njegovom svetosti, patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem i velikim brojem otočastvenih i gostujućih arhijereja u subotu 10. septembra u 9 časova u manastiru Jasenovac načalstvovati liturgijskim obilježavanjem novomučenika jasenovačkih, a u povodu 75 godina početka njihovog stradanja i ispovjedništva. Ovoj posjeti za emisiju Jerusalim od zlata našeg radija u razgovoru sa koleginicom Vesnom Krivčević govorio je njegovo preosveštenstvo, episkop Pakračko-slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
Njegova svesvetost, patrijarh Novog Rima, Konstantina Grada i vaseljenski patrijarh Bartolomej, ovim velikim povodom koji tek iz njegovog dolaska se vidi koliko je važan, koliko je sve pravoslavni i sve čovječanski, dolazi u manastir Jasenovac da služi načorstvo i liturgijom koja će se služiti u subotu 10. septembra u 9 sati. U manastir Jasenovac, koji je dolaskom sestara iz manastira Beške, sa Skadarskog jezera, zaživio zaista kao manastir i koji je višestruko osveštan stradanjem, pohodit će noge i prvog među pravoslavnim episkopima, pa potom patrijarha srpskoga i brojnih drugih episkopa, među njima mitropolita Kemerova u Sibiru Aristarha, koji dolazi u ime Ruske crkve, i episkopa poljskog Georgija, koji dolazi u ime Poljske crkve, i brojnih drugih klirika, sveštenika i naroda koji će se tom prilikom okupiti. Njegova svesvetost će doći upravo u Zagreb 8. septembra, gdje će da se sretne sa zvaničnicima, da posjeti pravoslavnu gimnaziju, a zatim će 9. otvoriti naš simpozijon, već redovni novomučenici Poliperspektiva, svojom besjedom. Na istom simpozijonu će učestvovati direktor centra Simona Vizentala u Jerusalimu Efraim Zurov, gospođa Ruta Vaganaite iz Litvanije, mitropolit Amfilohije, hvala Bogu, i još Sofija Grandakovska iz Skoplja i još brojni naučnici koji se bave ovom temom, koja je doduše nikada nije proučavana iz ove perspektive, pogotovo iz uporedne perspektive različitih vera i crkava, onih koji svoje stradalnike u Drugom svjetskom ratu vide kao novomučenike, to je svih onih koji počivaju u biblijskoj tradiciji. Poslije liturgije u Jasenovcu svi mi idemo u Pakrac, gdje će se prvo osveštati krst svetog Jovana Vladimira, dar mitropolije Crnogorsko-Primorske i mitropolita Amfilohija, koji će se nalaziti na brdu iznad kraj Vladičanskog Letnjikovca i Vladičanskih vinograda, a iznad cijelog crkvenog kompleksa u Pakracu, jer Pakrac je kao i Cetinje jedan crkveni grad, a onda ćemo se od krsta spustiti ka obnovljenom Vladičanskom dvoru i osveštati njegovo obnovljeno južno krilo.
U Nikšiću je juče nastavljeno suđenje Vesku Vukadinoviću zbog zabrane ulaska u Crnu Goru svešteniku protojereju Stavroforu doktoru Veliboru Džomiću. Slušamo opširni izvještaj kolega sa televizije Novi.
Suđenje bivšem šefu granične policije Vesku Vukadinoviću, koji je optužen da je 16. februara 2016. godine nezakonito spriječio sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske protojereja Stavrofora Velibora Džomića da uđe u Crnu Goru, nastavljeno je danas pred sudijom Osnovnog suda u Nikšiću Ivanom Đuričkovićem sa slušanjem svjedoka. Saslušani su službeni granične policije Mitar Nikolić, koji je legitimisao sveštenika Velibora Džomića prilikom pokušaja da uđe u Crnu Goru na graničnom prelazu Braćinovići, a koji je, kako je rekao, znao da ne treba da ga pusti da uđe u državu, iako mu je sveštenik tom prilikom pokazao odluku Upravnog suda, kojom mu se odobrava boravak u Crnoj Gori do završetka upravnog postupka. Nikolić je kazao da je tada pozvao nadređenog Predraga Kneževića, koji je također saslušan, a koga je Nikolić obavijestio o sudskoj odluci. Knežević je, kako je kazao, svemu obavijestio načelnika granične bezbjednosti Nikšić Veselina Magovčevića, koji je pred sudom objasnio da je pozvao Veska Vukadinovića, te da je linija nastavljena do Slavka Stojanovića, direktora uprave policije. Kako se Stojanović nije pojavio na današnjem ročištu, iako je bio najavljen kao svjedok, ostalo je nejasno da li je on tom prilikom kontaktirao tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, ali je jasno da je istim redom do službenika Nikolića stigla odluka da ne dozvoli svešteniku Veliboru Džomiću ulazak u Crnu Goru. Oštećeni u ovom slučaju sveštenik Velibor Džomić uvjeren je da je za sve kriv tadašnji ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Po mom mišljenju i sudeći po dva dokumenta koja su na moj zahtjev, koja sam dobio od Ministarstva unutrašnjih poslova, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti upravo radi ovog postupka na moj zahtjev i koje sam danas predao sudu u dovoljnom broju primjeraka. Ključni naredbodavac je ministar, bivši ministar Raško Konjević, pored Vukadinovića, i ja očekujem da će i protiv Konjevića biti podignuta optužnica i da će i on odgovarati u ovom krivičnom postupku, jer ne samo da je on ključni nalogodavac, on je involviran u ovaj postupak od početka do kraja, i to već pokazuju dokumenta koja je on u svoje vrijeme, vjerujući da nikad nikakvih promjena u MUP-u neće biti, stepenovao stepenom tajnosti kako bi bila nedostupna i sudovima i javnosti. Hvala ministru Daniloviću što je skinuo svojim rješenjem oznaku tajnosti i za potrebe ovog sudskog postupka nam dostavio ta dva kapitalna dokumenta iz kojih se jasno utvrđuje da je Konjević ključni naredbodavac, a da se nažalost Vukadinović poveo za tim naređenjem, nezakonitim naređenjem, i da su oni zapravo, što se vidjelo u ovom postupku, se pravili, ponašali prema presudi sudske vlasti u Crnoj Gori kao prema Alajbegovoj slami.
Branilac optuženog Vukadinovića, advokat Nikola Martinović, kazao je da protiv njegovog branjenika Veska Vukadinovića nema bitnog elementa krivičnog djela za koje je optužen, te da akt na osnovu koga je podignuta optužnica, odnosno rješenje upravnog suda na koje se poziva strana oštećenog, nije bilo pravosnažno.
I danas se po drugi put potvrdilo da akt koji je donijet na granični prelaz Vraćenović nije bio pravosnažan, a pravosnažnost je osnovni element za izvršenje tog krivičnog djela. Dakle, ja sam sasvim ubijeđen da u ovom postupku neće biti dokazano da je Vesko Vukadinović izvršio bilo kakvo krivično djelo. Za dokumenta za koja me pitate, radi se o aktima Ministarstva unutrašnjih poslova i mišljenju Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja su kao zvanična akta bila u cirkulaciji, komunikaciji nadležnih državnih organa i koja su se danas pojavila. Sa tim aktima Vesko Vukadinović apsolutno nema nikakve dodirne tačke, jer on ta dokumenta niti je kreirao, a bio je dužan da ih poštuje, jer su ta dokumenta u vrijeme kada su dostavljena Vesku Vukadinoviću bili obavezujući i zvanični akti državnih organa.
S druge strane, advokat Zoran Piperović, koji zastupa sveštenika Džomića, kaže da tvrdnje advokata Martinovića nisu tačne.
Prvo, nije pravnički tačno. U konkretnom slučaju, jako u zakonu piše ono što je kazao kolega Martinović, ne odnosi se na konkretnom slučaju, jer je u pitanju ovdje privremena mjera. Privremena mjera ne mora da bude snabdjevena pečatom pravosnažnosti. Privremena mjera i žalba na privremenu mjeru nema suspenzivno dejstvo, i svaki put kada se desi privremena mjera, bilo u parnici, krivici, upravnom postupku, ona mora da se izvrši. Taj protiv koga se odnosi ili na koga se odnosi ima pravo žalbe, ali odluka iz dispozitiva prema mjeri mora da bude izvršena. Dakle, oni su morali kritičnog dana da puste od sebe Velibora da uđe u Crnu Goru pa da izjave žalbu. Ili, ako su i rekli graničnom policajcu, znamo za privremenu mjeru, znamo za žalbu, dužni smo po zakonu da ga pustimo. Dakle, ovo što kaže uvaženi kolega Martinović, prosto nema veze sa onim što je pravo. Oni su se pozivali na izvještaj Agencije za nacionalnu bezbjednost, koja nikad nije obrazložila što to smeta u radnjama oca Velibora Džomića da bude u Crnoj Gori.
Iako je sud nalagao da se to...
Čak je Upravni sud dva put kazao da je Agencija za nacionalnu bezbjednost dužna, kada kaže da ne može da uđe u Crnu Goru i da ne može da boravi, zašto ne može? Nikada to nije spoštovano, i ja sam, ako se sjećate, do nas apostrofirao da je između ostaloga i to dokaz koliko u konkretnom slučaju, a tiče se oca Velibora Džomića, crnogorska policija nije poštovala odluke suda, ili tačnije bagatelisala odluke suda crnogorskog.
Tokom suđenja Piperović je apostrofirao i zaključke kolegijuma granične policije održanog 13. februara, samo 3 dana prije nego što su službenici granične policije onemogućili svešteniku Džomiću ulazak u Crnu Goru, gdje su u tački 6 prije mišljenja AMB-a i odluke ministra Konjevića navedeni pojedini medijski naslovi zbog kojih će kasnije podgoričkom parohu biti zabranjen ulazak. Piperović tvrdi da su ti natpisi upravo inicirali kolegijum granične policije.
Na dnu pasaža se govori o tome što je rekao ministar i što je rekao AMB, a iskaz okrivljenog počinje tako što se citira pa se kaže: povodom medijskih naslova u odnosu na oca Velibora Džomića od 12.2. To je bio moj rezon zbog pitanja. Implicirao je kolegijum 13.2.
To je bila vijest u regionu. Dakle, da je Upravni sud 12. meni odobrio svojim rješenjem o privremenoj mjeri da ostanem i boravim u Crnoj Gori. Nekom nije jasno Šta to znači? Pošto Džomić u tom momentu nije bio u Crnoj Gori, ali u pravu važi načelo, ja to moje studente učim, kome pripada više prava, pripada mu i manje. Kome je dozvoljeno da ostane i boravi, normalno je da mu je dozvoljeno i da uđe i da izađe iz države, ali nažalost ima ljudi koji su preskočili te lekcije u pravu, ali sve će to ovaj postupak pokazati.
Nastavak sudskog procesa pred Nikšićkim sudom zakazan je za 28. septembar, kada bi u svojstvu svjedoka trebalo da se pojave nekadašnji Vukadinovićev pomoćnik u sektoru granične policije Slavko Vojinović i direktor uprave policije Slavko Stojanović.
Na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenog mučenika Gorazda Češkog u nedjelju 11. po duhovima, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog preobraženja gospodnjeg u Trebinju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije. Sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo ovog hrama i sveštenstvo iz drugih eparhija. Crkva je bila ispunjena vjernim narodom koji se sabrao oko svetih tajni Hristovih. Posle čitanja svetog evanđelja sa blagoslovom vladike Grigorija, vjernom narodu se obratio jerej Miloš Lovrić. Posle svete liturgije uz posluženje i razgovor vjernici su se okupili u porti hrama. Sledujući osveštenoj tradiciji, preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan služio je 1. septembra ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u Krakujevačkom hramu Svetog Save. Povod molitvenog okupljanja bio je početak školske godine u bogosloviji Svetog Jovana Zlatoustog. Nastojatelju Crkve Božije u Šumadiji sasluživao je svešteni kolegijum profesora bogoslovije i sveštenika hrama Svetog Save koje je predvodio protojerej Veljko Gašić. Đaci koji su se opet okupili pod patronatom Svetog Jovana Zlatoustog i pod omoforom episkopa Jovana uljepšali su pojanjem svetu liturgiju. Vladika Jovan se obratio okupljenim vjernicima, prije svega bogoslovcima. U svojoj sadržajnoj besjedi vladika je naglasio iskušenja sa kojima se svaki hrišćanin sreće, podsjetivši sve okupljene na riječi evanđelja da će hrišćani biti gonjeni i progonjeni zbog imena Hristovog. Vladika Jovan je naglasio da je neophodno da u sebi imamo strpljenja i trpljenja.
Današnjeg odeljka iz Svetog evanđelja, braćo i sestre i dragi učenici, Gospod nas upozorava, ili bolje rečeno, Gospod nas opominje da pazimo jer će nas goniti. I kaže Gospod, pazite, dignut će ljudi na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati vas u sinagoge i pred careve i knezove će vas izvoditi. Još nam Gospod danas govori, braćo i sestre, ne samo da ćemo biti gonjeni od onih koji Hrista ne priznaju za spasitelja i ne prizivaju za svog spasitelja, nego da ćemo biti gonjeni i od naših najbližnjih, onih, iako su nam najbliži, ali imamo i takvih, nažalost, koji Hrista ne ispovedaju kao Boga, i sve će nas to činiti, kaže, imena moga radi, kaže Hristos. Znači, i jedni i drugi imaju revnost. I jedni i drugi, i oni naši bližnji neprijatelji Hristovi, imaju revnost i zato gone one koji su za Hrista i sa Hristom. Imaju revnost, ali ne revnost po razumu, kako kaže sveti apostol Pavle, braćo i sestre. Ali nas Gospod kroz današnje evanđelje nam kaže kako se možemo spasiti od onih koji nas gone. Još nas, ne samo što nam kaže kako možemo da se spasemo, nego nas još uverava Gospod, potkrepljuje našu veru u njega i kaže da ni dlaka sa glave vaše neće otpasti bez moga znanja, kaže Hristos.
Na kraju svete liturgije pročitane su molitve za priziv Svetog Duha na đake i njihove nastavnike. Trpeza ljubavi pripremljena je u trpezariji ovog svetog učilišta. U Paraklisu pokrova Presvete Bogorodice u Vojnoj akademiji u Beogradu 3. septembra služena je sveta arhijerejska liturgija sa molebanom za uspješan završetak školovanja 137. klase kadeta Vojne akademije i druge klase kadeta VMA. Moleban je služio preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, koji se obratio prisutnim kadetima toplim riječima i poručio im da su oni ono najbolje što mi imamo kao narod i da je veoma srećan što imao čast da im poželi sve najbolje u daljem životu i radu. Posle molebana načelnik Vojne akademije general major Goran Zeković i episkop Atanasije uručili su prigodne poklone najboljim kadetima. Najmlađa opština u Republici Srpskoj, Stanari, 6. septembra na dan uspomene svetog mučenika Evtihija počela je obilježavanje dana Stanara. Obilježavanje je počelo molitveno svetom arhijerejskom liturgijom koju je u novopodignutom hramu Vaskrsenja Gospodnjeg služio njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom. Obraćajući se vjernicima, vladika je načelniku opštine i stanovnicima čestitao drugu godišnjicu obnovljenja ove opštine i poželio im da je što bolje unaprijede, izgrade i učine svojim ponosom. Također učenicima poželio srećnu novu školsku godinu i da budu dobri đaci i još bolji ljudi. Posebno istakao značaj sloge i jedinstva svih u ovoj opštini kao i o dobroj saradnji, simfoniji, crkve i lokalne zajednice. Na 11. nedjelju po duhovima preosvećeni vladika Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Uspenija Presvete Bogorodice u svom rodnom selu Vođenici kod Bosanskog Petrovca povodom jubilarnog 10. sabora Vođeničana, Brestovčana i Skakavčana. 4. septembra njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej načalstvovao je evharistijskim sabranjem u hramu svetih Kirila i Metodija u Bernu. Pred sam početak čina svete evharistije u Šteca je rukoproizveden diplomirani teolog i doktorand gospodin Milan Kostrešević iz Berna. U nadahnutoj besedi vladika Andrej je protumačio i približio vjernima sveto evanđelje koje su svi prisutni sa velikom pažnjom slušali. Na kraju svete liturgije protestanko je izrazio veliku zahvalnost vladiki Andreju na arhipastirskoj posjeti i izrazio nadu da će preosvećeni uskoro opet posjetiti blagočestivi narod crkvene opštine Bernske. Ljepoti blagoljepija doprinio je i projekt Hor Heruvim pod dirigentskom palicom gospođe Olivere Barat-Sekulić. 2. septembra vladika Andrej posjetio je parohiju Ženevsku i ovom prilikom održao predavanje u starokatoličkom hramu u Ženevi o Svetoj Gori. Cilj predavanja je bio da se starokatolici, ali i naši ljudi, upoznaju sa duhovnim nasljeđem koje posjedujemo. Predavanje su naročito obogatili slajdovi koji su prikazivani iz arhive njegovog preosveštenstva, koje je lično fotografisao 80. godina povodom svog boravka na Svetoj Gori. U subotu 3. septembra vladika Andrej je proveo u razgovoru sa nadležnim parohom o daljem razvoju parohije Ženevske i posjetio rumunsku zajednicu u Ženevi. U večernjim satima u starokatoličkom hramu u Starom gradu episkop je učestvovao i propovijedao na večernjem bogosluženju koje je služio nadležni paroh Aleksandar Resimić. Njegovo preosveštenstvo episkop frankfurtski i svenjemačke gospodin Sergije učinio je 4. septembra redovnu kanonsku posjetu parohiji u Dortmundu. Evharistijsko sebranje u hramu svetog apostola i evanđeliste Luke predvodio je vladika Sergije. U toku malog vhoda vladika je odlikovao oca Branislava Čortanovačkog pravom nošenja naprsnog krsta, a oca Mihajla Sojičića činom protoprezvitera za svešteničku revnost i trud obojice parohije. paroha u Dortmundu. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Sergije je poučio prisutni narod na temu evanđelskog začala o carstvu nebeskom. Reče gospodovu priču o carstvu nebeskom, htjede jedan car da se obračuna, da svede račune sa svojim slugama. Gospod naš Isus Hristos, izbavitelj i spasitelj ovoga svijeta koji je došao radi nas i radi našega spasenja, ovu je priču ispričao svojim učenicima. Šta će on u stvari reći nama kada bude dolazio da sudi svijetu, odnosno šta nam on govori u ovoj priči? On će nam objaviti, to jest pokazati istinu, pravu istinu, kazao je vladika Sergije.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno nastavljamo vijestima iz pomisnih crkava. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, gospodin Kiril, stigao je u ruski najsjeverniji grad Pevek. Patrijararška posjeta poglavara Ruske pravoslavne crkve autonomnoj regiji Čukotka počela je utorak, počev od ove arktičke luke koja se nalazi na obalama zaliva Čaun u istočno-sibirskom moru. Tokom posjete Čukotki, patrijarh će položiti kamen temeljac za dvije nove crkve u vječitom ledu u Peveku i pored aerodroma u Golni, koji služi u Anadiru, administrativnom centru autonomne regije Čukotka, i tamo će se susresti sa lokalnim uzgajivačima irvasa. Pevek je ruski najsjeverniji grad, najistočnija luka na Arktičkom moru ruske teritorije. Sasvim je očigledno da je ovo način na koji će se naša ekonomija i naš nacionalni život razvijati, da će sjever i istok postati veoma važni. Mi znamo čak sada koji su širi planovi koji su povezani sa razvojem sjevernomorske rute, izjavio je patrijarh Kiril. On je zahvalio guverneru Čukotke Romanu Kopinu i episkopu Anadirskom i Čukotskom gospodinu Mateju na činjenici što se mnogo desilo u regionu prethodnih mjeseci, uključujući razvitak duhovnog života. 5. septembra povodom 38. godišnjice predstavljenja uglednog jerarha Ruske crkve mitropolita Lenjingradskog i Novgoradskog gospodina Nikodima Rotova u Sabornoj crkvi Svete Trojice Lavre Svetog Aleksandra Nevskog u Petrogradu služena je božanska liturgija kojom je načalstvovao mitropolit Krutitski i Kolomenski Juvenalije u sasluženje više arhijereja, sveštenstva Petrograda monaha iz ovog bratstva u sveštenom činu. Pojao je hor Petrogradske duhovne akademije pod upravom Marka Kačankina. U hramu je prisustvovala delegacija Evangelističke luteranske crkve Finske. Posle bogosluženja o liku i dijelu blaženopočivšeg mitropolita Nikodima govorio je mitropolit Juvenalije, koji istakao da govori po blagoslovu mitropolita Varsonufija i izrazio radost što među prisutnima vidi i neke ličnosti koji su kao protojereji Vasilije Stojkov zajedno sa mitropolitom Nikodimom studirali na Lenjingradskoj duhovnoj akademiji. Također je napomenuo da je blaženopočivši mitropolit i pored mnogobrojnih pastirskih obaveza okončao seminariju i akademiju u roku od 5 godina, mada one traju 8. Između ostalog, mitropolit Juvenalije je povodom 1000-godišnjice prisustva ruskog monaštva na Svetoj Gori istakao koliko se blaženopočivši Nikodim trudio da spase ruski manastir Svetog Pantelejmona. U to vrijeme na Svetoj Gori je ostalo samo nekoliko staraca koji su molili patrijarha Alekseja I. da pošalje nove iskušenike, ali zbog složene političke situacije u Grčkoj nije mogao mnogo učiniti. Mitropolit Nikodim je umolio patrijarha da on lično posjeti Aton i Pantelejmonovski manastir i po cijenu opasnosti po svoj život. Od tog trenutka Moskovska patrijaršija, podržana od Ministarstva spoljnih poslova, preduzela je sve kako bi se popunio broj iskušenika i monaha u ovom ruskom manastiru. Naglašava se i staranje mitropolita Nikodima oko crkvenog velelijepija. Kad je broj horova iz poznatih razloga bio smanjen, mitropolit Nikodim je obrazovao u Lenjingradu hor sveštenstva, pa se po tom obrascu i sada osnivaju eparhijski sveštenički horovi. Bio je poznat ne samo u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, nego u čitavom pravoslavnom i inoslavnom svijetu, istakao je njegov saradnik u teškim posleratnim uslovima po život i rad Svete Ruske crkve, mitropolit Krutitski i Kolomenski Juvenalije. Posle liturgije služen je parastos u crkvi, a u nastavku su sveštenici i vjernici pohodili mitropolitov grob, položili cvijeće i vijence i služili pomen. Zvaničnici Saudijske Arabije nedavno su uhapsili 27 hrišćana, a među njima nekoliko žena i djece zbog kriminalnog djela, navodno održavanja hrišćanskih molitvi i zbog navodno posjedovanja Biblije, izvještavaju arapski mediji. Grupa hrišćana, od kojih nisu svi libanske nacionalnosti, proslavljali su praznik Presvete Bogorodice Marije kada su vlasti upale u njihovu kuću i uhapsili ih. Vlasti, okrutna vjerska policija, poništila im je vize i deportovala ih nazad u Liban. Ironično, ovo je mnogo bolja sudbina nego sudbina drugih hrišćana koji su počinili navodno hrišćanska djela u Islamskom kraljevstvu, kao što je tortura i druge zatvorske kazne. Na primjer, 2012. godine bilo je uhapšeno 35 hrišćana Etiopljana i zlostavljeno u zatvoru skoro godinu dana samo zbog održavanja privatne kućne molitve. Jedan od njih je izjavio kad je bio pušten iz zatvora: "Oni, Saudijci, su puni mržnje prema nemuslimanima. Od ovog vremena ni jedna medijska kuća sa zapada nije izvijestila najskorija uznemiravanja, hapšenja, zlostavljanja i deportacije hrišćana koji su privatno ispovijedali svoju vjeru na arapskom poluostrvu koje je mjesto rođenja islama."
Danas aktuelno.
I na kraju da čujemo kako nas vrijeme s jutra očekuje. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme i dalje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se i duži intervali suvog vremena. Duvaće umjeren vjetar istočnih pravaca. Minimalna temperatura kreteće se od 10 do 16, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 16 do 24, na jugu do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bila je ovo emisija Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.